Es atminos, ka Nacionālā kinocentra vadītāja Dita Rietuma savulaik iepazīstinot ar jauniem kinoprojektiem par jūsējo teica apmēram tā. Tas būs stāsts par to, cik paradoksāli daudz resursu, laika un darba tiek ieguldīts, lai saržot vienu plasmas skaroti, kas tūlīt pēc tam tiek uzreiz izmesta. Man šis stāsts ļoti aizķērās. Kas bija tas, kas jūs savaldzināja tajā plasmas industrijas monumentalitātē, kāpēc gribējās to pārvērst šādā mākslas darbā?
Nu, jā, kā reiz man likās, ka tā ir iespēja taisīt kino, jo pati ideja jau ir ļoti vienkārša. Nu, man liekas, ka šī filma tādā ideju ziņā neko daudz neatšķirās no daudzām citām manām filmām, jo man ir būtiski paņemt kādu vienkāršu ideju un pēc tam taisīt kino. Tas tā jocīgi skan, bet respektīvi no katras šīs idejas varētu uztaisīt arī, protams, televīzijas raidījumu.
Nu, par to, kā tiek ražota karote.
Kā tiek ražota karote ar intervijām, diktāru tekstiem, ar absolūti viennozīmīgi nolasāmu morāli, bet man ir interesanti taisīt tieši pretējo. Un nonākam jau mēs tipi tā paša. Tikai mēs neuzspiežam to savu viedokli.
Jūs esat teikusi, ka jums šis stāsts nav tik daudz par karotēm, kā par to, kas jūsu izpratnē ir īsts kino. Kas ir tās atslēgas lietas, kas jums veido to īsto kino?
Nu, tās jau arī ir sajūtas ļoti grūti, ir tā formulēt, bet tās, ko es gribētu pateikt, ka kino ir kaut kas, ko var skatīties un klausīties, un man patīk šī sajūta, nu, ne attiecībā vispār uz jebkādu kino, kad tu skaties uz ekrānu, tu dzirdi skaņu, un aiz tā, ko tu redzi, aiz tā, ko tu dzirdi, pavarās vēl kaut kas cits. Nu, tā kā skatoties uz gleznu, ka tur iekšā vēl pavarās vēl, nu, pilnīgi bezgalība atverās.
Kaut kas, ko nevar īsti aprakstīt vārdos.
Jā.
Lai arī stāsts nav par krekliem vai par karotēm, tomēr man skatoties šo filmu neizbēgami bija jādomā arī tai skaitā par pēdējā desmitgadē ar vien augošu cilvēku apziņu par klimata pārmaiņām, piesārņojumu, par mums tik ļoti vajadzīgās naftas industrijas postošo dabu. Kāds bija jūs pārdoms šo filmu uzņemot un esot šajās naftas rūpnīcās un redzot to procesu savām acīm?
Nu, tā pēc būtības jau mans pārdoms ir fiksētas filmā, jo stāsts, lai arī nav par karoti, patiesībā arī ir par karoti tajā pašā laikā. Es domāju, pat tiem, kuriem tā filma kritīs uz nerviem, ja viņi noskatīsies to filmu, viens gan nu, viņiem paliks no šīs filmas, ka tad, kad viņi ieraudzīs plastmas karoti, nu, viņi atcerēsies šo procesu. Un patiesībā nav jau runa tikai par plasmas karoti. Nu, plasmas karoti ir kā plasmas simbols. Bet tā, nu, naftas rūpnīcās es ne jau katru reizi domāju par kaut kādām morāls lietām, bet, nu, tā sajūta, protams, ir tāda no vienas puses grandioza, tāpēc, ka tās rūpnīcas pārstrādes kombināti ir lieli, milzīgi, ļoti vizuāli interesanti ar lielām caurulēm un brīžiem nesaprotamiem procesiem. Un tāpat laikā gan tiešā, gan pārnestā nozīmē, tu vienkārši ir tāda fiziska sajūta, ka tu atrodies uz pulvermūces. Jo patiesībā tas viss var sprākt gan tādā konkrētā nozīmē, gan arī ļoti vispārinātā nozīmē. Nu, droši vien, ka ekoloģiski mēs šobrīd atrodamies tādā sprādziena procesā.
Vēl es tā pie sevis domāju, raugoties uz šiem statiskajiem kadriem, proti kamera vienā brīdī nekustas un kustas tikai viss, kas notiek kameras priekšā. Varbūt, ka cilvēki vienā brīdī skatoties šo garo kadru sāk garlaikoties un tajā brīdī taisni notiek tā darbība, proti tas ir tas, kas notiek, kamēr jūs domājat, ka nekas nenotiek.
Tā ir. Nu jā, tā ir. Un tas jau nav tikai filmās, tas jau arī ir dzīvē. Cilvēkiem šķiet, ka viss notiek tad, kad ir darbība. ir vajadzīgs tā kā nepārtrauktas atrakcijas, bet patiesībā mūsu dzīve nesastāv no atrakcijām. Ir tādas pauzes, kad mēs kaut kur sēžam, kaut kur braucam, un man liekas, ka ir ļoti interesanti turēt acis vaļā, jo vispār jau viss kaut kas notiek. Nu, arī es nezinu, lidmašīna gaidot, autobusu gaidot.
Sakiet, kur šī filma ir uzņemta kādās valstīs?
Tā, Latvijā, Lietuvā, Norvēģijā. Nosaucu šīs valstis pirms, tāpēc, ka tās ir filmas ražotāju un kopražotāju valstis. Tad Azerbaidžānā, jo mums bija vajadzīga nafta, Ķīnā un Hongkongā.
Kā jūs uzņēma šajās, domājams, diezgan labi apsargātajās, strikti organizētajās rūpnīcās un kā jūs klātbūt nustvēra tie darbinieki, kuri visu laiku ir redzami kadros?
Nu, es sākšu no otra gala. Darbinieki mūs uztvēra ļoti normāli, jo ja jau mēs tur tikām, bijām tikuši iekšā, tad mums bija tiesības filmēt. Tur vienkārši tas ir bez ierunām. Bet tā iekšā tikšana, tā, protams, šajā filmā nebija vienkārša. Bija kaut kādas manas ieceras, tādas geogrāfiskās ieceras, kas neīstenojās tieši tāpēc, ka tiklīdz, kā tu pasaki, nafta, neviens īpaši nevēlas, lai tu ietu pie viņiem un filmētu. Tāpēc, ka viņiem jau to nevajag. Pat nedomājot par to, ka mēs taisītu kaut kādu kritisku filmu, viņiem jau nevajag, lai viņus kāds, teiksim, popularizētu, reklamētu, nu,
publicitāte industrija īpaši nevajag.
Ne, viņiem to nevajag. Un, nu, mēs esam, liekas, apgrūtinājums. Un ne tikai kā apgrūtinājums, vienkārši, ka kādam mums tur, mums jau nevar palaist rūpnīcā, dariet, ko gribiet, bet arī no drošības viedokļa. Tāpēc, ka katrs liekas cilvēks, tā ir lieka bīstamība. Un katru reizi, katrā šajā rūpnīcā, pirms iet iekšā mums bija jāiziet tie drošības kursi, citur īsāki, citur garāki. Nu, visnopietnākas tā sajūtos uz naftas platformas jūrā, Azerbaidžānā, kur, jā, mums nolasīja kārtējo lekciju, atkal kārtējās ķiveres un kombinzonas uzvilkām, un tad mums iedeva tādus žetonus, un mums teica, ka, ja skanēs trauksmes signāls, tas nozīmē, ka viss ir pa īstam. Šodien nekādas mācības nav domātas, un tie žetoni ir norāda mūsu glābšanas laivas numuru un vietu, jo jāatskan trauksmes signāls, mums ir jāiet uz savu laivu. Un tas viss tik tiešām ir diezgan sprādzina bīstami, jo varētu teikt, ka mums veicās, ka mūs tomēr palaida uz to naftas platformu, jo 10 dienas pirms mūsu ierašanās viena platforma bija, tur bija noticis sprādziens un ugunsgrēks, un cilvēki bija gājuši bojā. Un tā kā, jā, šī industrija ir tāda uz pulvermūtas eksistējoša.
Jums nebija bail?
Nu, nē, nu tas jau arī nenotiek tik bieži, jā, nu tad jau ir dzīvē jābaidās no ļoti daudz kā.
Bet kā jūs pierunājāt tos atbildīgos vīrus un sievas?
Par... Nu, tas ir dažādi, kā kurā valstī.
Bet Ķīnā... jūs pārliecināju šis arguments māksla?
Es domāju, ka nē, nu gala beigās es domāju, ka tā ir kaut kāda pieklājība vai kaut kas tāds, nu piemēram, nē, es sākšu ar to, ka vispār visiem mēs teicām taisnību, ko mēs gribam, ka mēs gribam parādīt, kā top plāstmas karoti, nu, parādot visas tās stadijas ražošanas. Un, piemēram, Azerbaidžanā, kad mēs lidojām uz platformu ar helikopteru, tad tajā helikopteru stacijā, mums teica, jā, jūs filmējat filmu par naftinieku smago darbu. Nu, jā, pārstāv var uztvert.
Atgādinu, ka sarunājamies ar kinorežisāru Lēlu Pakalniņu, kuras jaunākā dokumentālā filma Karote ir iekļauta Rīgas starptautiskā kinofestivāla konkursa programmā. Drīz pēc šī festivāla sekos Lielais Kristaps, kurā arī šogad turpinās Latvijas kino dzīves, ja tā varētu teikt, ir nominēts ļoti liels skaits Latvijas filmu, ja salīdzinām ar citiem gadiem. Kad ir jūsu sajūta par Latvijas kino situāciju šobrīd un to, kur tas dodas, teiksim, nākamajā 10 gadē?
Nu, man sajūta ir tāda dalīta. No vienas puses ir labi, ka notiek process, bet es ļoti ceru, ka tā došanās mums nenotiek tādas totālas komercializācijas virzienā, jo tas, kas notiek ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā, ir tāda, nu, gandrīz vai tāda bezieruna dzīšanās pēc skatītāju skaita.
Un... Bet vai nav svarīgi, lai gana daudz skatītāju redz to, kas ir sarežģīti?
Jā, bet manuprāt, skatītāju skaits nav kritērijs, jo man nav nekas pret lētiem seriāliem, bet ja mēs, teiksim, paskatāmies statistiku, ko televīzijā cilvēki vairāk skatās, tad nejautās varbūt vajadzīgākās lietas. Taču es negribu teikt, ka nav jābūt tādam super grāvēju un kino, nav jābūt atraktīvam kino. Ir jābūt tādā, es esmu ļoti par tādu augsta līmeņa komerciālo kino. Es tikai ceru, ka tas gan augsta, gan zema līmeņa komerciāls kino neaizņems visu šo nišu, kas saucās Latvijas kino.
Ir tādas pazīmes, ka tas varētu notikt?
Es domāju, ka ir izdevīgāk taisīt sliktas filmas, uz kurām iet skatītāji, nekā labas filmas, uz kurām neiet. Un nav nemaz tik viegli uztaisīt labu filmu, uz kuru iet skatītāji. Un šis, te, man liekas, tirgus, galu galā tirgus izšķir visu.
Bet pēdējā 5 gadēmas ir diezgan daudz arī valsts finansējuma ienācis papildus vairāk nekā tas bija iepriekš līdz ar 100 gadus filmam, līdz ar to tirgus nav bijis vienīgais noteicējs, bija jau šī iespēja veidot labas filmas, uz kurām arī nāk skatītāji.
Jā, jā.
Jūsprāt, izdevās?
Par šī brīža situāciju man liekas, ka viss ir kārtībā. Manī bažas raisa tendences. Ir runa par tirgus dalībnieku izdevīgumu. Kurā mirklī cilvēkiem, kinoražotājiem, nauda kļūs saistošāk par mākslu, teiksim tā, par kinovalodas lietošanu. Mēs nevaram nekādi ietekmēt tās filmas, ja, kuras producenti uzņem paši, un ļoti labi, ka viņas tās uzņem, nu, teiksim, industrija strādā, bet tās filmas, kas tiek ražotas pa budžeta līdzekļiem, tur kā reiz ir iespēja, vai cik tas divi neskanētu, bet kontrolēt šo procesu. Nu, un es domāju, tas, kas notiek Lietuvā un arī Igaunijā un arī Latvijā, līdz šim tomēr ir tas, ka, nu, manuprāt, ka tie līdzekļi tiek sadalīti daudz maz proporcionāli. Nu, ka tur tiek ņemts vērā arī šis kino valodas uzturēšanas un attīstīšanas jautājums, jo ja mēs nerunāsim šajā valodā, tad skatītāji vispār pārstās saprast šo valodu.
Jā, par skatītājiem domājot, nav jau noslēpums, ka jūs pašas filmas tos lielākos panākumus gūst ārpus Latvijas, un jūs arī pat esat sacījusi, ka Latvijas publika ir diezgan sarežģīta publika. Jums nav kādreiz žēl, ka jūsu filmas Latvijā skatās salīdzinoši maz un saprot droši vien arī diezgan maz cilvēku?
Es nezinu, nu, ko es tur varu darīt. Ja? Es negribētu taisīt filmas, ar kurām es tā kā pieglaimojos skatītājiem. Es domāju, varbūt problēma ir kaut kur citur. Varbūt es ceru, ka paliks labāk, jo kino kļūst arvien pieejamāks, Eiropas kino un kino klasika kļūst arvien pieejamāka. Mēs filmus varam skatīties internetā, mēs arī līdz Latvijai atnāk daudz filmus, labas filmas, un līdz ar to notiek, nu, skatītāju izglītošanās. Varbūt ar laiku šeit skatīsies arī manas filmas.
Bet kā jūs sarunājaties ar tiem, kur saka, ai, Pakalniņas autora kino, es tur neko nesaprotu?
Nu, ko es varu teikt, ja kādam nepatīk, nepatīk, tas jau nav jau spiest lieta skatīties. Tieši tāpēc kino ir jābūt dažādam, lai tas atbilstu katra gaumējuma prasībai. Bet man vēl liekas, ka ir tāda... Varbūt kino skatīšanās, un es nerunāju par savām filmām, es runāju vispār par kino, ir droši vien jāsāk mācīties jau skolā, jo kino šobrīd tiek patērēts kino sižets pārsvarā.
Bet ne kino valoda?
Nu, ne kino valodā veidoti darbi, tā es gribētu teikt, jo brīžiem man ir tāda sajūta, ka filmas, un es nerunāju tikai par latviešu filmām, ka filmas vispār tiek taisītas priekš tiem, kam ir slinkums lasīt grāmatas. Nu, tās ir tādas, nu, ir audio grāmatas, nu, šīs ir tādas vizuālās grāmatas, bet ja to ir iespējams uzrakstīt uz papīru, tad par to nevajag taisīt kino. Un man liekas no šī te, kā lai saka, ekranizētajām grāmatām, bet nav runa tikai par ekranizācijām, bet, nu, princips. Man liekas arī rodas šis te teiciens, es nesaprotu šo filmu, bet filma nav jāsaprot. Tas nav ziņu raidījums, kurš vienkārši ir jāsaprot, kur ir lietas būtība. Kino... Man liekas, ir jāļaujas, ir jāskatās uz ekrānu un ir jāļaujas tam, kas no turienes nāk. Es vienkārši gribētu pateikt, ka tad, kad es vēl mācījos skolā, es, piemēram, skatījos Tarkovski un es nekā nesapratu. Bet man ļoti patika tā filma. Un arī vēlāk, pat kaut kāds, nu, agrīnējos studentu laikos, es, piemēram, es nesapratu. Pat Fellini. Es skatījos 8,5 un es vienkārši skatījos izcilu filmu, bet bija brīži, kad es nesaprotu šo filmu. Tāpēc, man liekas, saprašana nav tas, kas ir jāmeklē filmā.
Tad ar novēlējumu, lai mums visiem izdodas reizēm vienkārši ļauties kino. Liels jums paldies par sarunu.
Paldies!